Prajme vám požehnanú nedeľu, milí priatelia. Stretávame sa, aby sme v sile slova začali nový týždeň, ktorý je pred nami. Efeta, čo v preklade znamená otvor sa, je slovo, ktoré rezonuje aj v dnešnom evanjeliu. Efeta, to je aj výzva pre všetkých nás, aby sme sa otvorili tomu, čo nám Boh hovorí cez Sväté písmo. Príjemné počúvanie z bratislavského štúdia vám želajú
Marian Gavenda
a Anna Brilová. Otec Marian, prišli nám nejaké maily, z ktorých jeden vyberám. Píše nám poslucháč Vlado k téme, keď sme hovorili, že Židia šomrali na Ježiša, na Boha, na autoritu. Citujem. Tiež mám tendenciu šomrať, keď sa mi krivdí. Pred 3/4 rokom som urobil prácu, ktorá mi trvala 3 týždne. Veril som, že mi to Pán Boh cez mojich zamestnávateľov vynahradí. 9 mesiacov som nedostal zaplatené. Prácu bolo treba znovu zrealizovať a tak ma znovu oslovili. Jemne som naznačil, že ešte nebola vyrovnaná predošlá práca. Vraj mi to zaplatia naraz. Potešil som sa, hoci som sa už zriekol honoráru a prijal som, že mi to nevyplatili. Toľko poslucháč Vlado. Otec Marian, ale nie je napísané, že nevyplatenie zaslúženej mzdy je do neba volajúci hriech?
Samozrejme, zostáva základnou otázkou spravodlivosti, nehovoriac ani o láske, vyplatiť robotníkovi jeho mzdu. Dokonca už v starozákone je to považovaný za do neba volajúci hriech. Že skutočne Boh sa vždy zastáva práve chudobných, utláčaných a stavia sa na ich stranu, preto nevyplatí mzdu. A je to častý prípad aj v súčasnosti na Slovensku. A zneužíva sa, že ľudia nemajú inú možnosť. A ešte ten zamestnávateľ povie, nepáči sa ti, choď, mám 5 ďalších. To je skutočne, ak to môže si dovoliť, ak aj on nekrachuje a chce predsa len čosi trošku ľuďom dať, tak sa dopúšťa hriechu. Proti Božiemu zákonu sa previnuje.
Toľko k mailu posluchača Vlada. My sa posunieme k téme dnešného evanjelia, takže poďme si ho spoločne vypočuť.
Čítanie zo Svätého Evanjelia podľa Marka. Ježiš opustil končiny Týru a cez Sidon prišiel ku Galilejskému moru, do stredu Dekapolského kraja. Tam priviedli k nemu hluchonemého a prosili ho, aby na ňo vložil ruku. On ho vzal nabok od zástupu, vložil mu prsty do uší, poslínil si ich a dotkol sa mu jazyka. Potom pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal Efeta, čo znamená otvor sa. V tej chvíli sa mu otvorili uši a rozviazal spútaný jazyk a správne rozprával. A prikázal im, aby o tom nikomu nehovorili. Ale čím dôraznejšie im prikazoval, tým väčšmi to rozhlasovali a s tým väčším obdivom hovorili: dobre robí všetko, aj hluchým dáva sluch, aj nemým reč.
Vypočuli sme si text dnešného evanjelia, vieme konkrétnejšie povedať, za akých okolností sa táto udalosť udiala, monsignor Gavenda?
Je to tretí od konca zázrakov, ktoré Ježiš urobil v opise Markovho evanjelia, je adresované komunite v Ríme. Evanjelista Marek bol spoločníkom apoštola Pavla, to je ten kontext, ktorý je dobre mať na pamäti. A preto kladie dôraz, že sa to odohralo v Dekapoli. Dekapoli znamená 10 miest, to je časť izraelského národa, ktorá bola za Jordánom, ktoré sa spojili, aby ľahšie čelili okolitým národom a ich tlakom, ale napokon ich aj tak pohltili Rímania a stali sa pohanskými. Aj Izraeliti ich považovali za pohanské, že oni už nie sú dedičmi spásy. Toto je prvá vec, čo zdôrazňuje Marek, že teda Ježiš uzdravil sluch pohana, a aj jazyk, teda že má o nich záujem a že im ho otvára. Samozrejme, treba ešte aj ďalší rámec brať do úvahy, že práve táto udalosť sa v prvotnej cirkvi pripomínala pri udeľovaní krstu. kde podľa už výkladu prvých kresťanov sa deje to isté. Každé jeho uzdravenie malo aj význam, že sa naplňajú mesianské proroctvá. Tu na konkrétne Izaiášovo proroctvo, chromí chodia, slepí vidia a hluchí počujú. Čiže to bolo jasné naplnenie Izaiášovho proroctva o Mesiášovi. Súčasníkom to bolo veľmi jasné, povedali, ja som Mesiáš, ktorého čakáte. No a prví kresťania to vnímali, že naozaj krstom sa každému otvára duchovný zrak, duchovný sluch najmä. Človek sa otvára, stáva sa Božím dieťaťom, volá Boha Abba. A Abba, Otecko, to je ten najkrajší, najhlbší dialog. No a tým sa začína dialog s Bohom. Práve tým oslovením, ktoré môžeme povedať Abba Otcovi, len keď sme pokrstení, prijatí za jeho adoptívne deti. No a samo sebou táto tradícia zostala a sa uchováva, nesie aj v súčasnom krste, kde je tam také zvolanie Pane Ježišu, ktorý si dal počuť hluchým a hovoriť nemým. Dopraj, aby aj toto krstené dieťa počúvalo tvoje slovo a vyznávalo tvoju vieru na slávu a chválu Boha. Čiže tam v krstnej formule, a pre dospelých je to ešte jasnejšie, efeta, otvor sa, aby si mohol hlásať tvoju vieru na slávu a chválu Boha.
Tento zázrak má určitú súvislosť, konkrétne s krstom. Hovorili ste, že to bol tretí zázrak. Prečo vlastne Ježiš uzdravoval?
Tých súvisov je viacej a sú jasné napríklad v konštitúcii Dei Verbum druhého Vatikánskeho koncilu. Sa hovorí hneď v úvode, že mocné Božie činy, ktorými sa prejavoval aj v starom zákone, potvrdzoval to, čo hlásal. Jednak to bolo dokreslenie, alebo aj príprava zas prijať vo viere to, čo hovoril. Čiže ak môže cez jeho slovo niekto stať z már a chodiť, tak to isté slovo potom platí a má autoritu, aj keď Ježiš hovorí, choď, predaj, čo máš, alebo iné slova, ktoré hovorí už v rámci svojej náuky. No a potom samozrejme mu išlo aj o tých konkrétnych chorých, pretože aj choroba a celý ten nesúlad v prírode, teda nielen vedome zavinená choroba, je dôsledkom hriechu a Ježiš prišiel vykúpiť celého človeka, teda nielen jeho dušu, ale aj telo z dôsledkov hriechu. Neraz samozrejme tá choroba je zavinená aj nepriamo, či už nezodpovednosťou rodičov, zamestnávateľov, že je nezdravé prostredie zamestnaní. A preto, ako už aj Ježiš sám zdôraznil, nemusíme hneď vidieť v chorobe Boží trest. Lebo taká bola mentalita starozákonná, že kto je chorý, toho Boh nedostatočne miluje alebo za niečo potrestal. Človek má totiž v svojej slobode moc ovplyvniť a rozhodnúť aj o zdraví druhého, poškodiť mu ho. Často diskutované aj v poslednej dobe sú problémy okolo zákazu fajčenia, kde skutočne tá zásada, sloboda jedného končí tam, kde začína právo druhého. No a vidíme, že je to problém rešpektovať. Takže naozaj toto všetko sa odohráva pri zázrakoch aj v bezprostrednom význame, ktorý tiež je biblický a mesiánsky, pretože Ježiš vykupuje človeka aj konkrétnymi činmi a to posolstvo je vždy ponad ten konkrétny čin.
Mohli by sme toto evanjelium aj vnímať v paralele, že na jednej strane je to túžba ľudí po uzdravení, na druhej strane Ježiš nedokáže odmietnúť, lebo túžba a prosby sú naliehavé. Platí to aj v duchovnom živote, keď prosíme a túžime, aby nám Boh pomohol a niečo vyriešil, tak nám Boh splní práve túto našu túžbu alebo prosbu?
Tak Ježiš hovorí učeníkom, keď sa modlíte, keď prosíte, modlíte sa takto, Otče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno tvoje, teda nech je hlavne tvoje meno posvetené, záujem o kráľovstvo, buď vôľa tvoja. A Ježiš hovorí, kde sa dvaja alebo traja modlia, prosia v mojom mene, čiže nie vo svojom, ja by som chcel, Pane, ja by som zas chcel. Turisti sa modlia, Pane, nech je v nedeľu pekne, lebo chystáme výlet, rolník sa modlí, Pane, zošli dážď, aby úroda nevyšla na zmar. No, to sú naše záujmy. Tu je potrebné to Bože, ak chceš, ak je to pre dobro, prosím ťa. Samozrejme, on čaká, že mu povieme aj naše prosby, len sa musíme aj pýtať, či sú skutočne tie naše v súlade s Božou vôľou, teda či sú v jeho mene. V mojom mene, keď sa modlia, nie v svojom mene.
Čiže dá sa povedať, že aj kontext tohto evanjelia, čo sa týka uzdravovania, Ježiš vieme, že tiež neuzdravil všetkých, ale len niektorých je práve aj v tom, snáď to nebola Božia vôľa?
Podstata je v tom, že jednak mu ho priniesli, toho hluchonemého priviedli, To je už prvý dôležitý odkaz, že tí, čo nepočujú, ani nevedia, čo by mali počuť. Nie je ľahké ten výraz z pôvodiny preložiť akoby tak len veľmi ťažkopádne, lebo kto vôbec nepočuje, aj keby mal zdravý jazyk, tak nevie vyjadrovať slova a nevie, o čom má hovoriť, pretože kto je od narodenia hluchý, tak hlásky ani nepočul. Prvé je, že tomuto človeku treba pomôcť. A platí to ešte duplovanie v duchovnej oblasti, komu sa vytratil cit viery, on už ani nevie, že sa má na Boha obrátiť. Preto je tu potrebný ten a tí, ktorí toho chorého k Bohu privedú. To znamená, oni v jeho mene hovoria, Pane, uzdrav ho.
Čiže je to prosba za druhého.
Prosba za druhého. No a samozrejme aj tá určitá naliehavosť Ježiš nevyčíta, aby sme to, čoho sme plní, nepredkladali Bohu. Napokon aj on sám v Getsemanskej záhrade vedel, čo ho čaká, vedome išiel na kríž a predsa, Pane, ak je možné, Otče, ak je možné, odním tento kalich. Lebo sa ho bál a bolo prirodzené, že ten strach, tú bázeň a tú hrôzu, by sme povedali, vložil do modlitby. Hoci vedel, že tá cesta jeho je cez kríž, ale bol plný hrôzy, tak ju vložil do modlitby. Čiže to nám nevyčíta, ale aby tam nechýbalo to, ale nie moja, ale tvoja vôľa, nech sa stane.
Trošičku sa vrátim k tej predchádzajúcej otázke. Môžeme to vnímať v tom kontexte, že tých, ktorých neuzdravil, nebola to Božia vôľa?
My ani nevieme, že by odmietol uzdravenie. Vieme, že niekedy celé dni uzdravoval. A sú je to len jedna krátka veta. Evanjelisti vybrali niektoré také výrazné prípady. No ale neznamená, že keď chodil po Palestíne, ani teraz uzdraví všetkých, pretože nevždy je to Božia vôľa. Alebo niekedy človeku až po čase pochopiť, že mu dal niečo oveľa dôležitejšie, než práve to, za čo vtedy prosil. A potom uzdraviť ešte neznamená zabezpečiť, že ten človek bude žiť dobre. Práve tento prípad nám hovorí, že on mu síce uzdravil uši, teda uzdravil sluch v tom zmysle, že počul, ale neznamená, že aj počúval. Lebo zápätí, keď im zakázal, tak sa to rozbehli hlásať. Čiže mali už zdravé uši, ale nerobili podľa toho, čo im Ježiš povedal. No a toto je veľmi dôležité. My môžeme, a väčšinou máme dobrý sluch, teda že začujeme, ale nerobíme podľa toho, čo nám povie Boh pri každom čítaní Evanjelia. Čiže všetci sa potrebujeme uzdraviť, preto aj túto reláciu sa snažíme tak orientovať, aby viedla k skutkom, aby sa aj poslucháči delili o to, čo vykonali pod vplyvom toho Evanjelia. Ináč sme ako tento uzdravený, sluch máme zdravý, no ale nepočujeme.
Robíme si to, čo chceme.
Robíme si, čo chceme, ako si aj oni robili a narobili tým Ježišovi veľa ťažkostí.
Aký dôvod mal Ježiš, že im to zakazoval, keď už sme pri tom?
Určite nie zo strachu, pretože vieme, že hovoril veľmi jasne a veci, za ktoré platil okamžitý rozsudok smrti rovno v chráme v Jeruzaleme, čiže nebál sa. Ježiš ale evidentne nechcel urýchliť tú hodinu s veľkým H, teda tú hodinu jeho smrti, ktorú pripravil otec a mala sa udiať v rámci obetovania veľkonočného starozákonného baránka. On sa mal stať tým baránkom, teda cez veľkonočné sviatky, aby sa tá symbolika Veľkej noci naplnila práve jeho smrťou. A nechcel to urýchliť, preto vieme, že sa aj zdržiaval za Jordánom, aj v iných prípadoch hovoril, ale nehovorte to. A keď to vyzradili, musel sa už skrývať. Čiže tu bolo len vyčkávanie, aby práve tým násilným zásahom do Božej vôle sa nenarušili Božie plány.
V Evanjeliu je ešte ďalšia veta. Vzal ho nabok od zástupu, teda vzal toho chorého a tam ho uzdravil. Prečo to urobil Ježiš? Predsa pre neho nebol problém urobiť to priamo medzi ľuďmi? Alebo je tu náznak toho, že Boh v prípade našich kríz a našich chorôb alebo zranení chce povedať, že som tu pre teba, venujem sa teraz len tebe a ty sa nerozptýluj okolím, ale pozri sa na mňa, teda konkrétne vytvorenie toho intimného osobného vzťahu medzi Bohom a človekom, respektíve Kristom a človekom.
No určite toto všetko, pretože zázrak to je osobné oslovenie človeka Bohom. Tu možno vidieť viaceré súvisí. Jednak aj izraelský národ, keď Boh išiel osloviť, zobral si ho bokom, v tom prípade 40 rokov do púšte, kde ich učil počúvať Boží hlas. Ďalej chcel vyhnúť tým zvedavcom, ktorí boli naozaj len, a je to dodnes, šíhali len na nejakú kuriozitu, aby o nej hovorili. On zázrak robil pre dobro toho človeka, ale nie pre zvedavcov. A potom to vidíme často, skoro vždy, že si ho zavolal. A zavolal si ho k sebe. Čo chceš, aby som ti urobil? chorého neraz vedie k tomu, aby sám zadefinoval, čo potrebuje. Už tento postihnutý nevedel to zadefinovať, ale vzal si ho bokom, dotkol sa ho uzdravujúco. No a potom takým vývojom postupným, až ho skutočne uzdravil. Znova tu je dôležité uvedomiť si, že to je Boží dotyk k jednotlivcovi. A vidíme tu určitú paralelu, už dodatočnú, teda z nášho pohľadu, že aj to uzdravenie, keď my hriechom stratíme sluch pre Boha, a hlavne keď sú to už hriechy opakované, že sa otupí svedomie, no tak je to zobrať bokom, teda naozaj, či už tá osobná spoveď dlhá, hlboká, niekedy generálna. To uzdravenie je tak čosi intimné, že potrebuje priamy vzťah chorého a toho, ktorý uzdravuje, teda Boha.
Keď sme už pri tom priamom uzdravovaní, tam Kristus pozdvihol oči k nebu, vzdychol a povedal. Pozdvihol oči k nebu, tak to by som prirovnala možno ako spoluprácu Najsvätejšej Trojice, ale čo je zvláštne, že evanjelista používa výraz vzdychol si. Totižto, keď vychádzame z toho, že v evanjeliu každé slovo má svoje miesto, takže nerozmýšľali ste nad tým, prečo si Kristus v tomto prípade vzdychol?
No ja som miesto rozmýšľania, aby som nehľadal svoju odpoveď, pozrel si do exegetických kníh, kde zas tí, ktorí sa tomu venujú podrobnejšie, poukazujú na to, že to slovíčko vzdychol si v origináli je také isté ako vzdychol, keď vypustil ducha, teda to povzdychnutie na kríži. A vidia v tom anticipáciu, lebo stvoriteľské slovo je pružné, slobodné, Boh povedal, buď svetlo a bolo. Ale napraviť hriech je pre Boha ťažšie, lebo to musí zaplatiť vlastným životom. A to je ten povzdych. Každé uzdravovanie je pre Boha oveľa ťažšie, než si my myslíme. Za to dáva život jeho syn. A je tu práve to slovíčko povzdychol si, ako je použité, aj keď Ježiš ozaj odozdal Bohu svojho ducha. Vzdychol, a to nebolo nejaké povzdychnutie, ako si my predstavíme to bežné, ale to bolo bytostné. On si uvedomil, aj teraz uzdravujem v sile tej obety, ktorú prinesiem. On už anticipoval, tie zázraky boli súčasťou už jeho obety, takisto ako nepoškvrnené počatie Panny Márie už bolo pre zásluhy smrti jej syna, ktorý sa mal ešte len o nejakých 15 rokov narodiť. No a aj toto uzdravenie bolo spojené s povzdychom, lebo Ježiš si uvedomil, ja to zaplatím. A veľmi bolestne.
Efeta, to znamená otvor sa. Čo ešte tento výraz v sebe nosí? Nie je to aj o tom, že Boh otvára naše vnútro a srdcia, ak vôbec teda o to stojíme, že otvára vlastne tie všetky dvere, ktoré nám prekážajú pri putovaní k nemu, ak ho o to prosíme, alebo že uschopňuje našu myseľ, srdce, vôľu a všetko, čo je potrebné k tomu, aby sme boli uzdravení, a najmä myslím to duchovné uzdravenie.
Efeta je naozaj čosi hlboké a je fajn, že aj celá relácia, kde sa snažíme tú efetu, to otváranie uskutočňovať každú nedeľu samo sebou, ide o toto isté. Má svoj význam. Totiž podstatou Boha je, že je slovom, že hovorí. A zase podstatou človeka je, že počúva a dáva odpoveď. Počúvať Boha znamená tým Božím obsahom naplňať svoje vnútro Božím zmýšľaním. Pokánie je zmena zmýšľania, osvojiť si Božie zmýšľanie, oblieť si, hovorí Pavol, čiže stať sa to akoby našim trvalým spôsobom. A zase konať znamená prejaviť to, čo sme počuli. Poslušnosť vo viere znamená posluchnúť, teda začuť a urobiť. Znamená naplňať tým, čo chce od nás Boh, aj svoje skutky. Čiže zbožstvovať sa, stotožňovať sa s Bohom, nechať sa ním naplňať. A ten postup je naozaj. Len keď my začujeme ten vnútorný Boží hlas, uzdravuje sa nám aj zrak, začíname aj vidieť novými očami. A keď novými očami vidíme to, čo vidíme, to Božie pôsobenie, ten nový pohľad naplňa naše srdce, mení sa srdce. A potom z toho srdca, ako hovorí znova Pán Ježiš, z plnosti srdca hovoria ústa. A čoho je srdce plné, a keď je zlé, to poškvrnenie človeka, čo vychádza zo srdca človeka. Minulú nedeľu bolo o tom evanjelium. Sa mení srdce a potom zo srdca zase hovorí ten chválospev, ako sme ho počuli aj u svedkov tohto uzdravenia. A tam celý ten proces nachádza naplnenie. Zachytiť, vnímať, vidieť to Božie, naplňať sa ním a potom z plnosti srdca hovoriť druhým. Preto súčasťou uzdraveného toho duchovného sluchu, súčasťou krstu je, ako sme to počuli aj v tej formule, aby si mohol vyznávať svoju vieru. Čiže nielen, aby si veril. Vyznával ju na chválu a slávu Božiu. Na Božiu chválu a slávu. Keď my necítime potrebu hovoriť z toho, čo prežívame, vydávať svedectvo, podeliť sa, povzbudiť, priviesť tých ľudí k Bohu, pripomenúť, trápi sa, alebo viera ti nenaskočí, keď srdce máš zakalené hriechom, stále si budeš hľadať ospravedlenie, potrebuješ sviatosné očistenie toho sluchu svedomia, no tak ani my dobre nepočujeme. Lebo tu počuť znamená prísť až po odozdávanie druhým.
Vy ste už trošičku načrtli práve odpoveď na moju otázku ďalšiu. Chcem sa vrátiť k diagnózam, ktoré Ježiš uzdravil. Bola to hluchota a nemota. Čo znamenajú v duchovnom poňatí vlastne hluchota a nemota?
To, že aj stvorenstvo rozpráva o Bohu, hovorí svätý Pavol, to mám ešte v svojej prírodzenosti. Ale žiť podľa Božej vôle po hriechu nemáme svoje prirodzenosti. To zakúša každý, kto trošku je k sebe úprimný, že si tak presvedčivo, s takou vôľou a s takou aj túžbou povie, budem sa o to a o to snažiť, lebo to už viac nespravím a stiahne nás to. No a práve ten hlas Boží, ktorý môže nás z toho vytiahnuť, to je už Boží dar. Teda hluchota je zavinená nepočúvaním postupným, tak ako, ja neviem, stačí, že má niekto ruku v sádre nejakú dobu a už mu zoslabne, takisto aj nepočúvaním Božieho hlasu sa stráca zrak, to bežný výraz, otupené svedomie. Alebo úplne hluchý je človek, stáva sa hluchým na Boží hlas, ale to neznamená, že potom už nie je zodpovedný za svoje skutky. Práve čítam od ešte kardinála Ratzingera jeho knihu, volá sa to Elógia svedomia alebo Chváloreč na svedomia. Tam hovorí o zaujímavej veci, že niektorí moralisti a vychádzali pritom zo známej zásady, že bezprostrednou normou konania je svedomie človeka. Áno, je to pravda, aj on to hovorí, že v tej chvíli, keď ja konám, musím konať v zhode so svojím svedomím. Ale to svedomie neraz môže byť mylné, čiže ja konám mylne, ale morálne za to nezodpovedám. Keď si myslím, toto je dobré a urobím to, ale nevedel som, že to je omyl, tak nemôžem mať za to morálnu zodpovednosť, ale môžem narobiť veľa zlého, to je druhá vec. No ale niektorí z toho vyvodili, že radšej nechať ľudí v mylnom svedomí a tým pádom nebudú mať zodpovednosť za svoje skutky a môžu sa spasiť. A keď im povieme, aj to je zlé, aj to je nesprávne, tak už potom nebudú vládať podľa toho správneho svedomia žiť a pôjdu do zatratenia. No to tam privádza veľmi jasne do absurdity. Čiže všetkých nacistov a páchateľov tých ohavností hovorí, či už nacizmu nemeckého alebo za Stalina, môžeme ich spokojne hľadať v nebi, lebo oni boli vnútorne úplne presvedčení, že tak, ako robia, je správne.
A je to spravodlivé?
Práve on hovorí, to je to pomýlené svedomie, za ktoré ale my zodpovedáme. K tomu prichádza, my si musíme svedomie formovať. No a to je to uzdravovanie vnútorného sluchu, je jednak spýtovať si svedomie, čiže byť privyknutý s tým Božím hlasom v nás hovoriť a tedy sa aj ten vnútorný sluch rozvíja, udržiava sa priebežne. No a konať podľa počutého, lebo to je skúsenosť, že obyčajne človek najskôr koná skutky, ktoré nie sú dobré, teda sa pred nimi skrýva a nielen pred druhými, ale aj sám pred sebou, oveľa častejšie. To skrývajú sa pred druhými zlodeji aj iní, alebo sa skrývajú za verejnú mienku, ktorú obyčajne vytvorili tí, ktorí nechceli zmeniť seba, tak zmenili verejnú mienku, že to je normálne, to robia všetci, ale ju robili na to, aby si ospravedlnili svoje zlé skutky. A preto už teraz sme v tak absurdných situáciách, že už slušná rodina sa považuje, alebo viacpočetná, veľmi pohrdlivé slova sa používajú, čiže verejná mienka mnohom je úplne uletená, môžem to tak povedať, cestná. A vzniká len preto, že je tu otupelé svedomie. Kto by ho mal, tak by sa chytal za hlavu. A my sa budúce generácie budú chytať za hlavu, keď budú čítať dejiny, za čo určité prúdy bojovali začiatkom 21. storočia a čo sa považovalo za divné, ako život dieťaťa nenarodeného, alebo že žena má byť informovaná, že to patrí k jej slobode, a nie, že cirkev útočí zase na slobodu žien a obmedzuje ich tým, že sa musia zamyslieť a musia byť informované, hoci podstata slobody je, že viem, čo robím, a keď neviem, čo robím, tak to je nedôstojné človeka. No, takže to sú tie absurdity, ktoré ale všetky konkrétne, ja som spomenul len pár zo súčasnej agendy, vyplýva, že človek si odvykol počúvať Boží hlas a potom, keď sa aj ozýva a nemá už tú silu, tak ho ešte zahlušuje. Veď koľky pijú, pretože zahlušujú svedomie svoje. To aj jeden sudca povedal, nedív sa, že si občas vypijem, ale čo špiny mne ide cez ruky, ja to už nevládzem znášať.
Kristus uzdravoval nielen fyzické telo, ale aj duchovné. V tomto kontexte, čo ste hovorili, že v podstate to svedomie sa láme a je úplne niekde na vedľajšej kolaji bokom, aký vzťah má duchovný život, čiže sila toho svedomia na ten fyzický život. Čiže aký je vzťah medzi duchovným životom a fyzickým zdravím, keby sme to mohli takto povedať, v kontexte s evanjelium, keď je Kristus uzdravoval telo, uzdravovala sa aj duša, respektíve keď človek je duchovne, ako sa povie, zdravý duch v zdravom tele. Čiže vzťah duch-telo.
No ja by som tam dal ešte duša, ducha, telo, pretože, a to hovorí psychológia, čiže nie sme žiadni stredoveky, ale znova sme najmodernejší, lebo vychádzame z najmodernejších poznatkov psychológie, že keď sa niečo nerieši, tak sa to zatláča do podvedomia a človek aj cíti, keď ho tak ako si ospravedlníte, že ste ho vlastne milosrdne oklamali, že ono radšej by bolo počuť, aj keď z láskou podanú, ale tú pravdu, ktorá je nepríjemná, než nejakú sladkú uspávanku, veď neboj sa, veď to nie je až také zlé. Ten človek cíti a ide mu to do podvedomia. A čím sa to dlhšie zatláča, či už verejnou mienkou, seba ospravedlňovaním, tým to je hĺbšie a to má niekedy také výstrelky, ako bolesť, keď vystreluje do rôznych oblastí, že by sa človek až divil, až keď sa ide na koreň, či už do tých zranení v detstve, do tých prvých ťažkých hriechov aj rodičov, sa odhalí, že diagnózy, ktoré zdanlivo vôbec nesúvisia, až tu pramenia. A kým sa neodblokujú, tak človek sa nepohne. Čiže to určite vedie až k uzdraveniu duše, čiže nielen k zbaveniu sa pocitu viny. Tu nastáva ten veľmi známy sebaklam, že človek, keď sa vyrozpráva z niečoho, tak stratí pocit viny. Keď to v sebe dusí, tak ešte to svedomie ho predsa len vyrušuje. Ale keď sa vyrozpráva, zbaví sa pocitu viny, ale vina nie je vyriešená. Keď ja niekomu veľmi ublížim a o to trápi a z niekomu ďalšiemu sa o tom vyrozprávam. Ale keď nevyriešim vzťah k tomu ublíženému, tak to vo mne bude stále. Možno potlačené z vedomia do podvedomia, ale to bude hľadať stále.
Skúsme pozrieť sa na to globálne. Tým, že je ľudstvo, čo sa týka duchovna a necitlivosti svedomia, také, aké je, nie je to preklenutie do tej fyzikálnej alebo fyzickej oblasti života ľudí práve v tých chorobách?
No samozrejme, veď keď zoberieme, na aké choroby ľudia najviac trpia a na ktoré aj zomierajú, tak sú to tzv. Civilizačné choroby a medzi ne nepatrí predovšetkým nejaký znečistený vzduch, ale hlavne stres, napätia, zloba, ktorá sa ale neriešením násobí a to človeka deptá a prejaví sa aj tým, že sa sťahujú cievy, zanášajú a že zlyhá srdce, že to už je čiste fyziologická oblasť. Alebo človek kompenzuje, ja neviem, nedostatok lásky, množstvom jedla. To sú známe zákonitosti, ktoré nám hovorí medicína a súvisia s psychikou a psychika súvisí so stavom duše. Keď človek zlo nerieši, tak ho tlačí.
Myslím, že táto téma by nás naozaj priviedla na rôzne ďalšie dielčie témy a mohli by sme veľmi dlho o tom rozprávať. Skúsme sa teraz vrátiť k tomuto evanjeliu a možno pozrieť sa na tú aplikáciu alebo na také zhrnutie.
Keď sme hovorili, že naozaj krstom sa vstupuje do sveta viery, čiže nám už ten sluch aj duchovný bol otvorený, Boh ku nám hovorí, ako hovorí už africké príslovie, Boh nás navštevuje veľmi často, ale nás väčšinou nenájde doma, čiže čaká sa na nás teraz, na nás je rad, lebo rešpektuje našu slobodu. No a tu by aplikácia bola, ktorú by som navrhol, aby bola konkrétna, prejsť si také ale dobré spytovanie svedomia, lebo my máme určité oblasti, v ktorých sa spovedáme, niekedy ani nie tie, čo naozaj sú jadrom nášho duchovného stavu a hlavným problémom, a sú iné, ktoré sme si tak privykli obchádzať. Že také podrobnejšie spytovanie svedomia si prečítať a tak sa pýtať, nie, aj toto sa ma náhodou netýka a toto sa ma netýka, také poupratovanie tých pozanášaných kútov našej duše. Je tu aj ten aspekt apoštolátu, jednak privádzať druhých k Ježišovi, ešte aj k tomu dotknutiu sa, dotyk, poslinenie, to je vanutie ducha, to je naznačenie ducha a položenie rúk znamená danie, odozdanie svojich vlastností, že Kristus dotykom odozdáva kus zo seba. Ten, ktorý má taký služe v stálom dialogu s otcom, tým dotykom odozdáva ten dialog s otcom aj na toho, ktorý je chorý.
To boli slová otca Mariana, ktorý nás pozval k dôkladnej svätej spovedi. Za pozornosť vám ďakujú a požehnaný týždeň prajú
Marian Gavenda
a Anna Brilová.
Nasledujú.